Aziz tinglovchilar, biz sizlar bilan bir necha safardan beri Xudoning bizlarga beradigan mukofotlari haqida so'z yuritayapmiz. Biz Xudoning yo'lida hayot kechirib, unga xizmat qilar ekanmiz. Uning bizga mukofot berish haqidagi va'dalari bizga dalda beradi. O'tgan galgi suhbatimizda biz sizlar bilan qanday holatlarda Xudovand bizni barakalashi haqida ro'yxat keltirgan edik. Shu ro'yxatlarni yana bir eslab olsak. Birinchisi, ruhiy ishlar orqali, masalan, roza tutish va ibodat qilish. Xudovandni qidirganlarni Xudovand mukofotlaydi. Ikkinchisi, boshlig'iga yaxshi xodim sifatida bo'ysunadiganlarni mukofotlaydi. Uchinchisi, Iso Masih uchun o'zidan kechib xizmat qilganlarni mukofotlaydi. To'rtinchisi, Iso uchun boshqalarni muhtojliklarida yordam berganlarni mukofotlaydi. Beshinchisi esa, uning nomi tufayli quvg'inga uchraganlar va qiynalganlarni mukofotlaydi.
Oltinchi, u uchun qurbonlik qilganlarni mukofotlaydi. Iso Masihga ergash uchun qurbonlik qilganlarni 100 karra mukofotlanadi. Bu haqda Iso Masihning o'zi Matta 19:29 shunday degan. Men uchun uy joy, aka-uka, opa-singil, ota-ona, xotin-bola yoki yer mulkini tashlab ketgan har bir kishi bulardan 100 hissa ortiqrog'ini topib, abadiy hayotga noil bo'lajak. 7. Xudovand uning shohligi uchun o'z vaqtini, qobiliyatini, boyligini ayamaganlarni mukofotlaydi. Bu ro'yxatlarni eshitib, ba'zilar allaqachon mukofotlanishga haqida bilib olgan bo'lsa, ba'zilar men bu mukofotlarga hech qachon ega bo'la olmas ekanman deya tushkunlik tushadilar. Yana boshqalar esa agar men osmon shohligida Iso Masih bilan abadiy birga bo'ladigan bo'lsam, bu mukofotlarning nima keragi bor deyishlari ham mumkin.
Oramizdan ba'zilar allaqachon bir necha yillardan beri Xudoga xizmat qilmoqdalar. Men Xudovandning bizga mukofot berish haqidagi fikriga biroz hayron qolaman. Undan tashqari, Iso Masih bizni gunohlarimiz uchun xochda qurbon bo'lgan va oqlanishimiz uchun tirilgan bo'lsa, men o'z xohishim bilan Xudoga minnatdorchilik tariqasida xizmat qilayotgan bo'lsam, bu faqat Isoning men uchun qilgan ishdan bir tomchi xolos. Muqaddas kalomdagi ikkita oyat bizning shu fikrimizni tasdiqlaydi. Bizlar arzimaydigan qo'llarimiz, zimmamizdagi ishni qildik xolos. Shu oyatdan ko'rinib turibdiki, xizmat qilish bizning vazifamiz va imtiyozimizdir. Agar Iso Masih mendan minnatdor bo'lsa, bu uning ajoyibligi va yaxshiligidandir. Men uning rahmat aytishiga arzimayman. Iso Masih uzumzorda turli vaqtlarda kelib ishlagan, ammo oxirida bir xilda haq olgan ishchilar haqidagi masalni aytadi.
Ikkinchi oyatda esa shunday yozilgan: o'z pulimni xohlagancha istifoda etish o'z ixtiyorimda emasmi? Yoki mening sahihligimni ko'rolmayapsanmi? Ikkinchi oyat esa, menga Xudo o'ziga tegishli bo'lganlarga o'zi xohlaganicha sahiy bo'lishi mumkinligini tushunishimga yordam beradi. Agar u bizni mukofotlashni xohlagan ekan, bu uning sahiyligi uchundir. Agar men uning yaxshiligini qabul qila olmayotgan bo'lsam, bu mening o'zimda yaxshilikning yetarli emasligini ko'rsatadi. Ibroniylar 11:6 esa Xudoning sahiyligi haqida shunday oyat bor. Ishonmasdan esa Xudoning roziligini topmoqning imkoni yo'q. Kimki Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lsa, uning borligiga ishonmog'i lozim. Xudo uni izlovchilarga mukofot berishiga e'tiqod qilmog'i shart. Demak, yuqoridagi fikrimiz, ya'ni osmon shohligida abadiy Iso Masih bilan birga bo'lar ekanman, menga mukofotning nima keragi bor degan fikrimizga bu oyatlar javob bo'la oladi. Bu Xudoning sahiyligi va irodasiga bog'liq. Biz esa unga ishonmog'imiz kerak xolos.